antrą savo epizodą, kuris jau yra šiaip 22 ir labai faina grįžti su video. Šiandien mes kalbėsime apie elektromobilius, apie Kiniją, apie viską, kas su tuo susijęs. Sveiki, draugai.
Labas.
Sveiki, sveiki.
Ir dabar prieš eterį, čia juokiamės apie viską, bet prieš išeinant jau į tikrą eterį, uždavėm tokį klausimą retorinį, turbūt ne retorinį, labai aišku, kodėl mes trys benzingalviai dar nevairuojame elektromobilių kasdienoje. Ir turbūt tai nėra vieno atsakymo, tai yra diskusija, ar ne, nes tai nėra daiktas, kuris tinka visiems, tai elektromobilis turiu menį. Poreikiai yra, požiūris yra, ekonominiai dalykai yra į šitą klausimą susidedantis. Diskutuokim.
Patogumas.
Patogumas.
Aš tai manau, kad čia bene stipriausias argumentas yra patogumas. Nes iš ekonominės pusės žiūrint, elektromobilis turėtų būti, nu, kaip ir toks geras pasirinkimas. Jeigu tu turi kur jį krauti, jeigu, žinai, jeigu visos sąlygos, visos galimybės yra, tai kodėl nesėst? Ir patogumas tada tau ir parduoda tą visą idėją. Bet jeigu tu neturi kur krauti elektromobilio, nei namuose, nei darbe, aš nematau, kas gali tada rinktis elektromobilį. Tu gali skaičiuot kaip nori, ta prasme, per visus tuos aptarnavimus, per krovimą viešose stotelėse.
Kurios nebėra nemokamas,
vis tiek turbūt gaunasi pigiau negu iškastiniais degalais varomas automobilis, bet patogumo prasme tai nėra niekur šalia tas elektromobilis visų paprastų benzinų ir dyzelių.
Bet man atrodo, kad pačioje pradžioje, kai atsirado tie pirmi elektromobiliai, tai buvo tokia mintis pristatoma, kad čia tau yra labai gera alternatyva ir dar leis sutaupyti, žinai. Ir ant to kabliuko, man atrodo, labai daug kas pasimovė. Taip. Ir dabar, kas perka elektromobilį vis dar naiviai tikėdamasis, kad čia galėsiu sutaupyti, tai ne, nebegalėsi sutaupyti. Aš iš tikrųjų nesu.
Reikia labai išsiskaičiuoti ir jeigu tai bus taupimas, jisai nebus masinis kažkoks.
Jo. Atrodo.
Nes, aišku, reikėtų lyginti lygių su lygių, tarkim, tos pačios klasės automobilius, bet...
Bet tu negali lyginti lygaus lygių tos pačios klasės automobilių, arba jų amžiaus skirtumas bus labai didelis, nes elektromobiliai tiesiog yra brangesni.
Aš turiu menį, gal net sąnaudų prasme, nu, pavyzdžiui, su Mercedesu EQE SUV, arba su Audi Q8 netronu važiuojant, nu, sąnaudos be proto didelės.
Didelės.
30 kW. Tai yra...
Ir baterijos didelės, ir kainos didelės.
Taip, bet tai, ką turiu menį, jeigu tu krauniesi už 50 centų, sakykim, grubiai, tai 100 km kainuoja 15 eurų.
Kas daug.
Kas yra daug. Bet, nu, taip, bet jeigu
nesi MR2 vairuotojas.
Jo, bet jeigu lygini, aš taip, žinai, lyginau su tuo, ką aš vairuoju kasdienoju, tai yra labai daug. Dyzelė, ne, vairuoju, taip. Kuris 100 km gaunasi 8 eurai, 9 eurai, bet jeigu lyginis tos pačios klasės automobiliu ir jeigu jis yra, pavyzdžiui, hibridinis, ten koksai nors, ne, visai efektyvus, tai yra lygiai taip pat brangu, ar, nu, tai nėra pigiau, yra atveju, kur pigiau, bet nu, nėra pigiau.
Aš įsivaizduoju, kad pigiau gali būti tik tuo atveju, kaip Matas sakė, jeigu tu turi galimybę turėti savo nuosavą stotelę, ir įsikraudinėti. Tai arba tu turi daugiabučio parkingą stotelę, kur tu gali palankiais tarifais, pavyzdžiui, naktį ten iš biržos pirkti pigią
energiją.
Elektrą, čia maždaug taip apie elektromobilius kalbant. Arba prie namų turi visą šitą. Kas tarp kitko šiaip populiarėja iš tikrųjų, nes man atrodo, kad pagal dabartinį statybų reglamentą tu lyg ir turi rengti kažkiek
įkrovos
vietų.
Ai, į daugiabučio.
Daugiabučiose,
taip. 20-30% parkingo vietų turi būti su galimybe krauti.
Ir nepamirškim to momento, kad vis dar yra, na, joja man to arkliuko, kad elektromobiliai išgelbės pasaulį, nes mes vis dar turim paramas, vis dar pasaulį teikiamos visokios paskatos ir panašiai ir panašiai.
Bet ar pasaulį išgelbės?
Nes aš tai atsimenu tokį skambę frazę iš Toyotos, liktais jisai sakė, kad prie geriausių norų žiūrint į visą pasaulį bendrai, elektromobiliai daugiausiai galės sudaryti apie 30%.
Man irgi atrodo, kad jisai pasakė kažką.
Aš kažką tokio esu girdėjęs.
Ir jie labai apie hibridus, ne, kalba, kad hibridai yra sprendimas.
Jie kalba daugiau apie hibridus.
Nes jie ir važiuoja ant hibridų čia natūralu šitoje vietoje.
Taip. Bet šiaip, jie yra tokie vizionieriški, šiaip, nu, pats gamintojos ir dažniausiai nu, sėkmingas gamintojas.
Kaip sakyti apie Toyota, kad jie vizionieriški, bet iš tikrųjų taip ir yra.
Taip, taip yra.
Jie labai stipriai nuspėjo toli į ateitį, nes pavyzdžiui, kas nutiko su elektromobilių rinka dabar, kai pradėjo visi kepti elektromobilius, paaiškėjo, kad jų kaina yra ganėtinai didelė, kad žmonės nenori mokėti gerokai didesnės kainos už elektromobilį ir turėti tą nekomfortą, neaiškės sąlygas, kur tu galėsi įsikrauti, neaišku nuvažiuojama atstumą, nes ne tik šaltis veikia elektromobilio bateriją, bet ir karštis, nes nesiaušina, neįsikrauna taip efektyviai. Ir gaunasi, kad tas pirkimas labai stipriai slopsta. Slopsta iki tiek, kad ką turim Kinijoje, kur Kinija buvo tarsi labai didelė rinka, kurioje supirkdavosi elektromobilius, ten prisidarė daug gamintojų, jie vidaus rinkoje labai puikiai gyveno ir taip toliau. Dabar tas augimas ten pirkimų pardavimų vietinių tiek mažėja, kad Kinai nori, nenori pradėjo žvalgytis, kur čia toliau tas lėšas gauti ir jie pradėjo lysti į užsienį. Iš ko kilo dar didesnė problema, mes apie ką galėsim pasikalbėti. Bet ka, kur šitoje vietoje yra Toyota, Toyota sautyliai gamino ramiai hybridus ir hybridai yra nu, visiškai tas momentas, kur žmonės perka arba pluginus, arba paprastus, bet CO2 mažesnis, automatiškai tai sąlygos geresnės, nuvažiuojamas atstumas yra geras, nes tu turi vidaus degimo variklį ir baką degalų.
Ir pats automobilis yra, nu, ta prasme, netoks brangus kaip, kaip elektromobiliai.
Ir turbūt svarbiausia, kad nereikia keisti įpročių. Žmonės nemėgsta keisti savo įpročių. Čia tau
štai bet aš esu girdėjęs tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, norvegai perka pluginus ir jų nekrauna.
Didžioji dalis statistiškai
ne, kažkaip. Nekrauna, tiesiog jie važinėja su, kaip su
o perka paprastais. Dėl subsidijų.
O perka dėl to, kad jie yra, nu, turbūt pigesni negu alternatyvos be hibridinių sistemų, žinai.
Čia, žinok, aš girdėjau tą patį parentinimą iš tikrųjų elektromobilių vairuotojų, kai buvo suteikta galimybė ir plug-in hibridams važiuoti tom elektromobilių juostom, kad patikrinkit, ar jų baterijos yra pilnos, nes iš tikrųjų tai įkrauta buvo tik tada, kai stovėjo salone. Ir niekas daugiau ten tų baterijų nekrauna.
Ne, šiaip krauna. Aš tiek pas save parkingę pastebiu.
Jeigu turi kur.
Matau, kad žmonės, kurie turi kur krauti, tai krauna ta prasme, bet, bet man kitas dalykas, kalbant apie elektromobilį, tai yra tiesiog, bent jau kaip aš matau iš savo perspektyvos, kad aš elektromobilį matyčiau tik tais mažą miesto automobilį, kuris būtų nebrangus, ekonomiškas tipo ir viskas. Ir ilgesnėm visom kelionėm aš vis tiek pasirinkčiau paprastą dizelį arba benzą. Nes tai yra baisus nepatogumas. Ta prasme, man dabar atsisakyti savo patogaus, komfortiško šeimininio automobilio, kuris su pilnu baku nuvažiuoja 1000 kilometrų, ir jį pakeisti, nu, nežinau, ką aš už tą kainą nusipirksiu, golfo klasės elektromobilį, kuris prie 130, nu, tikrai išvilps per visus galus, sąnaudos prie tokio greičio bus didelės ir nebus toks patogus, nu, nėra protinga, žinai, tai man tai, sakau, nebent tai yra mažas automobilis, kurį aš namie galiu pakrauti, ir tada aš matyčiau, kad tai yra kažkokia prasme.
Ir mieste važinėti elektromobilių labai gerai. Tu gauni juostas, gauni parkingą, kol dar gauni.
Tu daug stabdai, tu
regeneruoji.
Miestas neplokščias.
Jo, tu važiuoji komfortiškai. Man, pavyzdžiui, elektromobilių važiuoti mieste yra komfortas.
Žiauri, fine.
Jokių pavarų perjungimų, nieko.
Taip. Smooth. Nepertraukiamas galios perdavimas. Taip. Kaip pasakytų Linas Butkus.
Tikrai, tikrai labai faina. Vienintelis dalykas, kur man šiokį tokį širdies virpuliuką sukelia, tai yra tos vietos, kur tu važiuoji elektromobilių juostą, bet greta kairiau yra tos paprastos juostos ir iš kairesnės juostos tu gali daryti posūkį į dešinę, kirsdamas elektromobilio tą visą kelią. Esu mačiusi tiek situacijų, kur per plaukelį ir visą laiką važiuoju ir galvoju, oh, kaip būtų baisu iš tikrųjų. Aš vairuodama elektromobilius iš tikrųjų nesnaudoju tom juostom, aš bijau.
Aš naudojos, bet aš galvoju, kad jų yra per mažai.
Per mažai.
Aš manau, kad visiškai nepelnytai jos buvo naikinamos ir, ir, ir paliekamos tik tais viešajam transportui. Nes, ta prasme, lygiai tas pats yra motociklams. Tai tos juostas yra naikinamos ir motociklininkams. Kodėl? Kodėl?
Kur motociklininkai tikrai galėtų savo.
Žinot ką, pasikviečiam savivaldybės atstovai podcastą. Bet aš bijau, kad labai stipriai mes jį suėsim.
Bet mes negazdinkim dabar. Mes gražiuoju pasikviesim.
Gerai.
O tada?
Su saldainiais mersi.
Bet iš tiesų, nu, mocija, jo, kita tema, mes, manau, darysim atskirą gal net podcastą apie motociklų vietą gatvėje ir, ir taip, kaip iš tikrųjų jie sprendžia kamščių problemas,
taip.
Bet skatinimo tam mažai.
Nėra.
Mažai.
Nėra.
Vienintelis skatinimas pastaraisiais metais buvo leidimas su B kategorija 125.
125, 4 valandas vairavimo mokyklai ir valio, bet, bet lietuvi, nu, nenori čia lietuvių tautos kažkaip pasakyti, bet mes linkę visgi maksimum jau galinga pirkti, jeigu mocės, tai jau litras,
žinai.
Pačia 125.
Taip, taip, taip.
Nors užtenka šiaip kaip jau kada.
Bet, bet, bet ne apie tai mes šiandien.
Elektrinį mocą.
Elektroninį.
Elektroninį.
Elektrinam reikia irgi kategorijos, taip, taip, taip. Priklauso nuo to kilovatų.
Priklauso nuo to, gali būti kaip motoroleris, gali būti tas 125, gali, yra ir ten tų krūtų visai galingų.
Nu, va, būtų, būtų įdomu pasimėginti iš tikrųjų. Nu, bet kalbant apie tos elektromobilius, tai man atrodo, kad didžiausias peilis šiandieną, tai gal yra, nu, ta prasme, aš manau, tikrai daugiau žmonių galėtų nusipirkti elektromobilius, nes mes net ir apie Vilnių turim ganėtinai daug nuo savų namų gyventojų, kurie kiekvieną mielą dieną atvažiuoja į Vilnių. Kažkada savivaldybė skaičiavo, kad man atrodo, kad 150 tūkstančių žmonių kiekvieną dieną atvažiuoja ir išvažiuoja iš Vilniaus. Tai pavyzdžiui, galime įsivaizduoti, kad jie gyvena nuo savuose namuose, kotedžiukose, bent jau 100 tūkstančių.
Kur turi krovimo galimybę.
Kur turi krovimo galimybę. Ir ta krovimo galimybė, man atrodo, dabar taip lengvai pasiekiama, kad aš čia visai neseniai užmezgiau kažkokį kontaktą dėl saulės elektrinių, mes norėjau išsiaiškinti kainas ir man skambina vyriukas toksai, labą dieną, nusakau labą dieną, ir girdėjau, norite elektromobilio stotelės, aš sakau, palaukite elektromobilio neturiu ir gal dar 3 metus neturėsiu, ai, tai kolega kažkaip čia netaip pasakė.
Bet iš tiesų įsirengti nekainuoja
tai,
daug, turint namą
paprastai.
Iki tūkstančių.
Iš principo to net užtenka trifazio rozetės.
Tai nereik namo, reik parkingo.
Reik parkingo, taip, 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 taip.
Netgi Pilaitėj prie daugiabučio yra įrengtas dviejų lizdų stotelė dviejų lizdų ir įsivaizduoju, kad gal gyventojai turi geresnės sąlygas kažkokios, aš šiaip galiu.
Bet va čia yra problema, man atrodo, tie miegamieji rajonai su dideliais daugiabučiais, kur yra daug gyventojų, kur tu niekada nerasi vėliau negu piko metas grįžęs namo parkingo vietos laisvos,
taip.
Ką jau kalbėt apie nuosavą kažkokią vietą su savo įkrovikliu. Tai man atrodo, kad kol žmonės negalės patys su savo kažkokiais įkrovikliais įsikrauti tų baterijų, tol nu, per jokį galą nebus ekonomiška sėsti į elektromobilį. Nes patys Britai sakė, liktais buvo tyrimukas, kad tik 2 procentai namų Britanijoje turi galimybę įsirengti įkrovimo stotelės ar kažkas tokio. Turi savo tą, vadinamą, privažiavimą, garažą arba parkingo vietą. Ir tai, bijau sumeluoti dėl tos visos formuluotas, bet tai yra mažoji dalis palyginti.
Aš ir Britanija yra, procentai vis tiek būtų daug.
Ir Britanija yra pakankamai stipriai išsivyščiusi, kai, nu, ta prasme, maži miesteliai ten yra, nu, ten nėra tokio didmiesčio burbulo, kaip žinai, kaip taip. Vilniuje, Vilnius versus, nežinau, koks čia Kelmė, tarkim,
jo,
no offense, aišku. Bet, bet iš tos pusės, kad ta prasme yra ribotas kiekis namų arba namų ūkių, kurie gali turėti savo kroviklius ir tik tais tie, kurie gali turėti, jiems elektromobilis yra normalus pasirinkimas. Visiems žinai, kitiems tai yra nesąmonė.
Pati jokingiausia argumenta, kurį vis tenka išgirsti iš elektromobilių entuziastų ar pardavėjų, kai kalbėjo ar vidaus degimo, ar elektromobilį, sako, bet tai benzo stotelės negali namie turėti. O kam reikia?
Jo, bet tai...
kam reikia,
benzo, benzo užpilimas, ta prasme, nu gerai, žmonės sako, okei, taigi čia žiūrėk, taigi čia tas atstumas, kurį tu nuvažiuoji, vis tiek yra priklausomas nuo tavo puslės maždaug, žinai, nes...
Bubinui arba Miliui papasakok.
Jo, jo, tai juokiasi jie dabar klausydami.
Nu, po tūkstančio stojam, jo.
Tai supranti, tai... Bet kai tu sustoji su paprastu automobiliu, nu, kiek sustojimas gali trukti? Kol tu prisipili, kol tu nueini į tūliką, viskas. 7 minutės? 8? Nu gerai, 10 minučių, nu, jeigu tu labai
mano
pavargęs.
Patirtis keliaujant su Hebro rodo, kad iš tikrųjų visi apsigauna galvodami apie tuos skaičius. Nes jeigu tu sustoji įsipilti degalų Ir tu važiuoji, pavyzdžiui, su Hebra. Nu, gerai,
rūkyti,
čia gal
išskirtis.
Čia jau...
Nusipirki valgyti, nueini į toletą, tada kažką prisimeni, tada nuvažiuoji. Tai gaunasi 20-30 minučių.
Bet jeigu tu varai su Hebra...
Pasuošvi su Hebra nevarai.
Pasuošvi su Hebra nevarai.
Arba jeigu tu varai su Hebra ir jūs kiek mašinam? Kelio mašinam varai?
Kelio mašinam.
Aha, ir tada kraunasi vienas.
O tada kitas. Primena pirmasis elektromobilių lenktynės Lietuvoje, klausyk.
Bet aš nekėjausi su Bilinsku kažkada visai nesinai ir jisai pasako, kaip važiavo Vilnius, Kaunas, Vilnius, 8 valandas. Dėl to,
su
kad...
Su Tesla? Ar...
Su Tesla. Nu, išvažiavo nesu pilna baterija, tai, nu, kam nepasitaiko, tiesiog jeigu tau staigiai...
Bet taigi gali turėti namie stotelę?
Tai aš net nebejoju, kad turi sprendimą įsikrovimui, bet tiesiog prireikia čia ir dabar nuvažiuoti ir, žinai, bet jis sakė, buvo tokia situacija, kad atvažiuoji, ir yra eilutė iki čardžerio, o greitas įkrovimas neveikia, o tas anas trečias, penktas, tai ta prasme vis tiek tu atsiremi į ribotuvus, kurie labai stipriai tą infrastruktūrą turbūt ir suvaržo.
Dar, aš nenoriu, kad mes skambėtumėm, kaip mes nu, nemėgstam tų elektromobilių.
Ne, sakė,
yra vieta ir laikas, kur jie nuostabiai.
Yeah.
Bet pavyzdžiui, vat apie tuos ilgesnius važiavimus, ir apie geopolitinę situaciją kalbant, įvykus, nu, tarkim, nebūtinai karui, ten tsunamis buvo ar dar kažkas, ar ne, elektromobiliai neturi tokios galimybės evakuotis. Sakykime, tu negali, nu, kanistro pasimti, nu, irgi ten juokias hebra, ką tu kanistro laikysi garaže, bet daug lengviau pasipildyti yra ekstra situacijai kažkokiai, su elektromobiliu, nu ne, niekaip.
Aš kaip yra patarimas, važinėk su daugiau negu pusę bako degalų, nu,
taip.
Su baterija sudėtingai šitoje vietoje.
Taip.
Ne, nu jeigu tu pats kraunėsi, tai tu beveik visada važiuosi, turbūt su ten kokiu 8%.
Bet taip, bet žinai. Tu turi, žinai, 300 km.
Taip.
O tada
taip,
viskas. Taip. Tada turi,
prie geriausių norų.
Prie geriausių. Nu gerai, yra, ne, gali ten su Ioniku kokiu 6 važiuoti toliau.
Bet jūs, tai mes tada jau kalbam apie labai brangų automobilį.
Taip.
Mes nepamirškim, kad Lietuvoje vidutinė naudoto automobilio kaina yra apie 9000 eurų.
Įdomu, kaip tik elektromobilių nėra statistikos naudotų, pavyzdžiui.
Arba... Mes kad galėtume dabar net ir greitai persiversti.
Lietuvoje iš viso elektromobilių yra apie 10 tūkstančių.
10 tūkstančių su viršum, link 11.
Jo, planas, valstybės planas.
25 metais.
25 metais turėti 40 tūkstančių.
Ne, nu tai planuoti reikia.
Aš nežinau, su ko ją galvoju.
Aš irgi nežinau. Nes
ir bus dabar pirkimas elektromobilių lėtėja, bent jau europinių lygmenių, ne?
Visų pasaulyje.
Visam pasaulyje.
Absoliučiai taip. Visų. Nes General Motors pristabdė planus elektrifikuotis ir sugrįžta prie savo vidaus degimo variklių ir hibridų. Ta pati daro kiti gamintojai. Mersas planavo iki 30 metų ar 25 ten turėti ten savo labai didelę elektrinių gamą. Atšaukė tos planus.
R&D jie sustabdė, man atrodo.
Taip, nes ne? Nu, tiesiog nėra to pirkimo ir gaunasi, kad dar ten eilė problemų iš viso to, nes žmonės atleidinėjami, nes technologijos labai brangios ir panašiai ir panašiai. Ir kur yra didžiausia grėsmė, kad tas pirkimas yra lėtėjantis, ar ne? Ir atrodytų, kad na, reikia tam, kad žmonės pirktų, skatinti kažkaip, nu vat, paskatom tom visom daryti kažkokias ten subsidijas, dar kažką. Ir kas nutiko, pavyzdžiui, toje pačioje Vokietijoje, kur atrodo tu labai didelė rinka, daug žaidėjų ir taip toliau, vokiečiai turėjo dar šituos metus turėti subsidijas, man atrodo, iki 7,5 tūkstančio eurų nuo automobilio, ir ten priklausomai nuo žemės, nuo miesto dar gali būti ekstra skiriama. Ir jie susigrėbė, kad jie turi šią, man rodos, milijonų ar milijardų, nebepamenu. Žinau, kad skaičiu 60, nepamenu, milijonų milijardų skylę biudžete ir užraukė visą tą programą. Ir
jie sumažino.
Jie užraukia visiškai. Valstybė užraukia, o gamintojai subsidijuoja patys. Ir okay. Gamintojai subsidijuoja ten tą dalį, kur jeigu ten gruodį užsisakėjai ir tau pristato iki kovo, tu gausi ten minus 7,5 tūkstančio, vėliau tu gausi kažkiek ir net kie šitoje vietoje prisijungi ir panašiai. Prancūzai turi kitą bėdą. Tai jie mato, kad labai veržiasi kinų gamintojai, kurie yra pigesni ir jie saugo savo rinką. Tai jie dabar susigalvoja tokį kaip eko skaičiavimą ir norėdamas gauti subsidiją, tu privalai tarsi rinktis elektromobilį, kuris atitinka daug standartų, pavyzdžiui, yra tam tikras CO2 kiekis išmestas į atgabenant į Europą. Medžiagos, iš kurių jisai pagamintas, turi ten būti be priverstinio darbo ir taip toliau ir taip toliau. Iš esmės, jie apsisaugo savo rinką, nes tada tik europiniai modeliai atitinka visus tuos reikiamus dalykus. Nu, bet irgi yra bėda.
Bet didina prancūzai ką dar daro, jie dabar pradėjo riboti paramą subsidijas verslui.
Taip.
Tai verslas, kuris norėtų pirkti flytą, turbūt jau nebegaus tų geriausių dylų, žinai.
Taip.
Ir yra kitas dalykas, mes kurį laiką, taip kaip į pavyzdį visai, sakyčiau, žiūrėjom į Didžiąją Britaniją, nes jie turėjo elektrifikuotis iki, man atrodo, 30 metų. Taip. Ką jie padarė, jie tą visą elektrifikacijos terminą perkelė į 35 metus, kaip ir visa likusi Europa, Europos Sąjungos šalis.
Taip.
Ir man čia toks, žinai, momentas, kur, žiūrėk, verslas žinojo, kad reikės elektrifikuotis 30-ais ir jau priėmė brangius sprendimus, jau investavo pinigų į savo vietinę infrastruktūrą, tada gamintojai, kurie UK marketui darė elektromobilius, jie irgi jau investavo ir komitino gaminti, žinai, R&D ir visą kitą biudžetą nukreipti link elektromobilių. O dabar pys čia paėmė ir pakeitė, žinai, tą tokį, tai pasitikėjimas vyriausybė, ta prasme, ir pasitikėjimas tais terminais mirė tiesiog lygioj vietoj. Ja. Ir man tai, pavyzdžiui, yra labai sunku tikėti, kad Europa elektrifikuosis 3-5 metais. Aš žinok, aš čia taip netikiu. Čia yra taip per greitai.
Ir žmonės per nėra pasiruošę. Nebėra argumentų. Žmonės turi vis mažiau argumentų, tai kodėl mums reikia čia elektrifikuotis, ar ne? Ir kur čia ekologija?
Aš visoji šitoj, pavyzdžiui, kelioniai dar pasigendu, o tai gerai, o kur sintetinių degalų yra alternatyva?
Tai.
Kur jinai yra? Nes yra.
Toks jausmas, kad dabar įsisuko variklis ir visi buvo pradėję, nu jau darom, tai darom, ne? Bet čia kaip konfliktas būna įsivelio, tada nežinai, dėl ko jis prasidėjo. Tai man atrodo, čia buvo panašiai, kad gerai visi elektrifikuojamės, bet visi pamiršo priežastis. Ir priežastis kaip ir buvo ekologiniai klausimai, ne? Ir elektromobilių šitam vajui įsibėgėjus ir jau pradedant lėtėti, pradedam atsiminti, kad yra taip sintetinių degalų reikalai, kad tie patys hibridiniai automobiliai šiaip jau yra labai geras sprendimas. Ir tenai kiek, tarkim, to pačio kobalto panaudojimo vienam elektromobiliui užtenka 10 hibridų padaryti. Ir jie yra labai efektyvūs, nes vidaus degimo varikliai tapo daug efektyvesni.
Taip.
Bet tai tapo lyg ir tabu, bent jau iš valdžios komunikacijos, ar ne, nes elektromobiliai tapo kažkokia panacėja.
Aš dabar turėjau visai neseniai tokį įdomų užklausimą, nes Vilnius ruošiasi pirkti autobusus naujus. Ir konkursas yra parengtas tarsi pirkti vandenilinius ir elektrinius autobusus. Ir aišku, sujudo biometanininkai, nes mes turim tą biometano gamyklą ir visa kita. O tai kur biodujom varome? Ta prasme, nes biodujos yra alternatyvus degalai, jeigu mes kalbėtume apie antros kartos tuos perdirbtus degalus, tai man rodos jų skaičiuojama, kad jie CO2 ten apskritai minusą gaunasi, kad tu varai, nes nu, tu važinėji ir tu gerini viską, nes ten iš šiukšlių, iš surūgusių grūdų ir panašiai viskas daroma. Ir viso to nėra, kažkodėl yra tik vandenilis ir elektra. Ir man tada toks klausimas, okay, o kur yra vandenilio degalinė Vilniuje?
Ir kur tada dar visas tas vandenilio išgavimo, kiek reikia energijos išgauti vandeniliu, ar ne? Jis yra
nepaprastas procesas.
Yra nešvarus, tai labai brangus, jeigu jis yra žalias ir šiaip jeigu nežalias, jis yra žiauriai nešvarus.
Nėra taip jau eko su vandeniliu važiuoti, nes prieš buvę procesai yra sudėtingi labai jo.
O visam šitam fone mes dar turim ir kinus, kurie yra galvos skausmas absoliučiai visiem, nes... Kodėl aš vis suku prie tų pinigų temos, nes man atrodo, kad finansiniai dalykai elektromobilių pirkimų yra labai svarbus, nes jeigu jie būtų pigesni, nepaisant to, kad tai yra nepatogu, daugelis žmonių vis tiek, kurie taip mėtosi, manau, kad pirktų, ką rodo, pavyzdžiui, tų pačių prancūzų pavyzdys, nes prancūzai pasileido šiemet programą, kur suteikia galimybę elektromobilį turėti išsimokėtinai ir jie buvo nusimatę, kad bus ten, man atrodo, ar 20 tūkstančių šeimų galės, jeigu ten turi mažas pajamas ir taip toliau, neturtingiam, žodžiu, elektromobilius leido. Ir tas visas užsipildė taip staigi, kad jie padidino programos rėmą ir užraukė ją iš karto ir sakė, pratesimas bus kitamet. Tai, žodžiu, esmė yra tokia, kad užpigiai elektromobilių žmonės nori, nes pasikrauti tų būdų randa ir čia yra šansas kinam, kurie ateina ir kurie... turi visas galimybės pasiūlyti tuos pigesnius elektromobilius. Tik tai tiek, kad mes Europoje, man atrodo, nematom tų tokių kainų, kaip jie pasave Kinijoje turi.
Nes... dažniausiai, ką anonsuoja, mes čia turim...
Bet turim brangiau.
Ką tik buvo pristatytas Vilniuje Ora...
Ora 3? Kažkaip
taip. Ora 3.5, man atrodo.
Nu, mažas burbuliukas toks, ne, kuris 25 000 kainuoja.
Aha.
Ir nuvažiuoja 350
km,
kuris yra labai okei vis automobilis. Ir tokių vis atsiranda. Dacia Springas šitas, tada Volkswagen pristatė savo GTI. Ne. Kažkokį.
Nu, tai žodžiu, ir Renault.
Ore 03. Jisai turi 8 kWh bateriją, nuvažiuoja iki 310 km.
Tai va.
Jis sakė, kad yra talpus gale ir tik tai kainuoja 25 000 eurų.
Tai tas 25 tūkstančių eurų, žinokit, man atrodo, visiems yra tokia kaip riba, nes Renault su Volkswagenu kalba, kad nori po šitą ribą palysti arba pigiausią ribą turėtų. Už 25 tūkstančių eurų už mažą elektromobilį miestui yra okei.
Okay. Nes elektromobilio, kodėl neperka žmonės pirmoje vietoje, nu, apart tų visų įkrovimo niuansų, kad jie yra velnioniškai brangus.
Bet ir tie maži iki 25 bus elektromobiliai tokie, kokius mes įsivaizduojam turėtų būti. Mažučiai, miestui tinkami, su kilometražu tokiu, kurio dažnai užteks net 2 savaitėm vieno įkrovimo, tai reiškia išlaikymas tikrai pigus, nes jų sąnaudos bus ten 100 km 15 kWh kokio, ne, kas yra iš žmonių kalba išvertus, 7-8 eurai viešoj stoteliai kraunat. Tai vat tokie elektromobiliai turbūt ir turėtų būti.
Šiaip. Tik tai bėda yra ta, kad juos šiandien turi Kinai o ir jo. Neturi Europą,
tai
ir neturi Ameriką, ir kiek man teko klausyti ir skaityti, tai pavyzdžiui, Maskas, Teslos vadas, tai jisai, kai bydą jam pirmą parodė prieš 10 metų, man atrodo, jis žvengė, pažiūrėkit į tą mašiną, o prieš mėnesį ar du jis sakė, kad Kinai ateina ir mums yra šakės, mes turim staigiai skurti kažką. Volkswagenas derasi su Renault dėl bendro mažo automobilio. Renault, Luca de Meo vadas kviečia apskritai daryti Europoje tokį kaip Airbuso pavyzdį, kai Airbuso kūrė tam, atrodo, kelių šalių jungtinės bendrovės, žodžiu, kelio šalis, ir gaunasi, kad taip pat pigina gamybą ir taip visi gali naudotis ir panašiai. Tai va, einama link to ir kiek aš skaičiau ir klausiau analitikų, tai esmė yra tokia, kad reikia suspėti tol, kol netėjo Kinai, bet Kinai tai jau yra, man atrodo, kad
beldžiasi.
Smarkiai, net netika.
Girdisi.
Kinai vystosi didesnių greičių gerokai.
Ne, jie tiesiog bet... turi pinigų pasistatyti taip. Gamyklom, nusipirkti technologijom. Tai
ir išteklius ir viską jie turi.
Pas juos yra viskas, iš tikrųjų, ištekliai baterijoms.
Tik tai laiko yra... nėra, jie turi greičiau išsivystyti, nes jų demografinė padėtis ten tragiška.
Bet ar, čia nebus, dabar... ar čia nebus toks atvejis, kada iš viso to konflikto, nu, nes tai yra vienoks ar kitoks konfliktas, mes išeisim laimėdami, nes europiečiai turės reaguoti į kiniškas alternatyvas, norės išsaugoti savo market share'ą ir turės nu, vienai par kitai pagaminti pigesnius elektromobilius, ko ir reikia žmonėms.
Klausimas tik tai, ar spės laiku, nes aš čia kalbinausi Lauryną Jokužį, kažkada jis yra Elintos vadovas, o Elinta daro tos elektrifikacijas, visokias versijas ir taip toliau. Ir mes kalbėjomės apie tai, kad iš tikrųjų automobilių pramonėj mūsų senai nu, yra labai sunku atpiginti tą gamybą, nes mes iš principo esam brangesnis regionas, mes neturim išteklių, pavyzdžiui, baterijas didžioji dalis perka iš Kinų. Ir mes esam taip stipriai priklausomi nuo to kranelio, kad Kinai kaip pareguliuoja, tokia vat kaina ir gaunas iš toj vietoj. Ir jis sakė, kad jeigu nei Europos Sąjunga, nei Amerika nesims reguliavimo rimtesnio ir nepradės riboti, tai mums tiesiog laukia šakės per tą pusę, kad tiesiog mes nebeturėsim gamybos. Ir jis turi labai gerą pavyzdį saulės modulius, nes pasirodo, visa ta gamyba buvo užsukta labai stipriai Europoj. Bet Kinai nusikopijavo, pradėjo kepti vieną po kito ir atpigino taip smarkiai, kad europiečiam niekaip nesigavo net savikainos pasidaryti tokios, kaip Kinai pardavinėjo. Ir dabar didžioji saulės modulių dalis yra kiniški. Ir jeigu tikrai aš persižiūrėjau tos pasiūlymus, ką siūlo vat, saulės elektrinės, yra kiniški, nori europietiško 3% brangesnis. Kas tu mokės 3% braugiau? Ir va čia ir gaunasi iš to vietoj šakės visai tai pramoninės. Viskas okei, okay, gali ten, galim važinėti kiniškais automobiliais, bet yra tokios darbo vietos, pavyzdžiui, Europos, man atrodo, ekonomika paremta ant, nu, čia mūsų labai rimtas podcastas, bet ant Vokietijos, visų tų, o Vokietijos didelė labai dalis biudžeto yra automobilių pramonė ir su tuo susiję visi ten tie pavarų dėžės ir visi kiti dalykai, taip. Kontinentalis ir panašiai.
Bet čia vėl, čia mes turim kaip dvi pusę gatvę, ne, nes Kinė ateina pas mus, bet anam podcast'e užsiminėm šiek tiek, kad europiečiai irgi išeina į Kiniją, nes, pavyzdžiui, Volkswagen didžiausia rinka yra Kinija. Ir taip yra ir kitų, kai kurių gamintojų, ar ne, netgi.
Bet žinok, šitas dalykas, man atrodo, labai stipriai keičiasi. Nes keičiasi? Vat, tas pats jokužis, paskui mes kalbėjom, sako, Volkswagenai bandė užsikariauti su ID3, Kinijoje pasileista akcija ir siūlė už 17 tūkstančių eurų ID3, kas yra nonsensas, ne kaina, darysime apie taip. Ką. Ir pardavimai buvo labai menkė, dėl to, kad jie turi pilną savo elektromobilių.
Tai sakai, europiečiai turėjo savo aukso amžių su vidaus degimo taip. Varikliais. O elektra keičia.
Ir tai, Dina, tu šitoj vietoj gali, tu domėjais ir girdėjai, kiek yra elektromobilių gamintojų Kinijoje. Tai, nes, ta prasme, aš, kai įrašiau į Google ar kažkur, norėjau pasidomėti, kiek jų yra, tai skaičiai tokie, nu... Aš 5 ar 8 brandus išvardinčiau. Ar čia daug?
Nėra daug palyginus su tuo, kas yra pačioje Kinijoje, nes mes nesuvokiam, kokio dydžio ten yra rinka ir kad jie gyveno patys iš savęs labai ilgą laiką, nes viskas prasidėjo nuo to, kad Kinija kažkaip pati, vat, Pekina sugalvojo, kad reikia čia skatinti tuos elektromobilius, nes turi išteklių, turi visko. Pradėjo skirti labai daug lėšų, kad atsirastų vat, ličio gavybos visas tas procesas, baterijų gamybą užsisuktų. Ir tuo pačiu paskatino kurti startupus tokius elektromobilių. Tai aš kažkuriais metais mačiau skaičių, kad tai buvo 3000 įmonių per kelis mėnesius. Ir kol juos subsidijavo, jie visi ten darė sėkmingiau, prasčiau ir taip toliau, bet buvo ten tų elektromobilių pačių keiščiausių. Tada užraukė subsidijas ir liko tik tai patys stipriausi. Bet jie vis dar turėjo tą galimybę aukti, nes Kinai ir savo žmonėms suteikdavo paskatas, kad jie pirktų elektromobilius ir tuos pačius gamintojus skatino ir ten prisiviliojo europinės kompanijas, iš kurių labai su joint visokiais kompanijom pasiėmė technologijas ir panašiai. Ir kas dabar nutiko, kad tiesiog ta rinka yra prisotinta ir jiems nebereikia tiek elektromobilių, o visi įpratę gyventi gerai ir jie ieško galimybių užsienį. Ir va tada prasidėjo tas momentas, kad jie pradėjo verštis. Ir kai tikrai aš prisimenu kažkurią savo Ženevos parodą, kai mačiau kiniškus automobilius ir mes tada kalbėjom, kad nu jo, jeigu mes gausim homologaciją, čia jeigu gausime sertifikatus, kas iki šiol buvo toks neperžengiamas slenkstis Kinijos automobiliams, tai dabar viskas, aš persižiau šiandieną Euro NCAPo, vat praėjusių metų paskutinius ar šių metų pačius pirmus rezultatus, tai visi Kinai yra gavę po 5 žvaigždutes. Puikiausi rezultatai yra, viskas yra idealiai atitinkama. Ir,
nes jie turi visą know-how, jie turi visas technologijas, kaip ir tu sakėjai.
Taip.
Ir pats elektromobilis kaip transporto priemonė turbūt yra žymiai paprasčiau projektuojamas taip. Ir pagaminamas negu normalus automobilis.
Ir tu turi tokias situacijas, kaip galim pakalbėti apie tą patį gylį koncerną, kuris turi Volvo. Ir Volvo dabar pristatė EX30, ar ne? Tai ten yra naudojama platforma, kuri yra naudojama... dideliai daliai tų ir kiniškų automobilių. Ir jeigu Volvo, tas gylio, ta kiniška platforma turintis Volvo yra geras, lygiai taip pat geri ir tie yra kiti. Tik tai tikriausiai pagaminti jį ten yra gerokai pigiau negu pagaminti Europai, kur mes turim darbo valandų visokius reguliavimus, 5 darbo dienų savaitę, motinystės tėvystės atostogus, ką tik tai nori. Tu tiesiog labai brangita mūsų darbo jėga, brangios technologijos ir visa kita. Tai va šitoje vietoje yra problema.
Ir turbūt čia reikia įvardinti, kad reikia pakeisti mąstymą apie tai pagamintą Kinijoje. Ane? Anksčiau tai buvo pigu ir prastai, dabar toli gražu yra, aišku, ten kažkokių prekių ir tų pačių elektromobilių. Mes turėjom Seresą Lietuvoje, nu, kuris buvo tas made in China, kaip mes įsivaizduojam. Bet tas pats Bid, Nio, vardin,
MG, kiek... man atrodo, MG, yra Zikr.
Zikris, jo, kurį Lietuvoje irgi turi mane jau. Jie yra labai gerai sutverti. Ir aš elektromobilių grupėje ten buvo diskusijų daug, aš irgi kažkaip sekiau jas. Ir argumentas irgi būna, pažiūrėsim, kaip bus po 5 metų. Nu, maždaug, kiek jie patvarus, bet kaip matai sakei, elektromobiliai yra daug paprastesni ir ten nėra kam tiek nusidėvėti. Ta prasme, guoliai,
tai... Avarijos yra skaudžiausias reikalas.
Taip, nes remontuojami, šiaip, ir remontuojami elektromobiliai yra brangiau.
Mm-hmm.
Bet čia tiek mes, aš savo darbę tą pamatau iš duomenų visokių papjaustymų ir skaičiau visai neseniai vokiečių vieną straipsnį, platus serviso tinklas išplatino tokį pranešimą Vokietijoje apie tai, kad elektromobilius remontuoti yra... reikšmingai brangiau negu visus kitus automobilius. Tai ta prasme, jie per eksploataciją turbūt ir per visus aptarnavimus yra tikrai pigesni, Bet jeigu tu stipriai sudaužėjai jį, arba ten įvyko rimtas gedimas, tai tikriausiai brangi.
Bet tai galioja ir europietiškiam
elektromobiliam.
Taip, čia mes kalbam apie visus, ne apie kinus.
Bet aš prisimenu tą juokingą metų pradžios istoriją, kai, kur yra susiję su Tesla, Sixtu ir Hertzu, kur Tesla, bandydama savo pardavimus akumuliuoti, sumažino, man rodos, iki 2% visų ten tų Tesla kainas. Iki 20%, kai kuriais modeliais, tikrai smarkiai. Taip. Nes reikėjo kažkaip konkuruoti Kinijoje, iš pradžių padarė tik tą Kinijoje, po to nusprendė visam pasaulį. Ir nutiko tokia bėda, kad Sixtas ir Hertzas išsipardavė labai didelį savo elektrinių Teslų parką, nes sumažėjo antrinė vertė ir jų remontas pasidarė tiesiog per brangus, o buvo nustatyta, kad žmonės per daug akseleruoja, labai dažnai įvažiuoja kažkam į užpakalį ir dažniau gaunasi, kad nu, patenka į incidentus tos mašinos, o sutaisyti jas yra brangiau. Tai va, taip, toks taip. Buvo.
Ir jie šiandien Tesla į mane vos neįkalė.
O prašau.
Nes nu sankryžui taip akselera, taip į posūkį sukos ir galvojom, ten išslys į mane, bet trūkosi.
Šiaip tai kalbant apie tas pačias, apie tuos pačius elektromobilius, tai nu, tos pačios Teslos, pavyzdžiui, arba kinietiški elektromobiliai, kiniški elektromobiliai, jie, žinai, detalių tiekimas dar yra irgi klausimas, ta prasme, bet tai čia aišku,
aš manau, išspės greitai, jo, čia jie jau turi dalykai, sugebėjimų, taip, žinai, verslą taip. Moką daryti, tai turėsim sąjį. Pažiūrėk, ten tie visi pigus marketplace'ai, AliExpress ir kas ten bebūtų, tai jie visi turi sandėlius Europoje, jau be jokių muitų, be laukimų gal.
Ir dabar tas pats pavyzdys, vat Great Wallas ateina į Lietuvą, su baro atstovybės, Jotma centrai, pardavinės kiniškus elektromobilius, tą pasiūlė daryti importeriai iš Švedijos, o Švedijoje jų yra, man rodos, kelios ir servisų tinklai, ir atstovybės rimtos, ir gal net ir gamyba statosi. Gilisgi ir Volvo Švedijoje yra, Vengrijoje bydą statosi. Tai man atrodo, kad kol kas sėkmingiausiai ginasi gal Amerika, sakyčiau, nuo šitų elektromobilių, nes jų dar nėra daug ir jie prisigalvojo ten tokių keistų dalykų.
Čia jie yra, pradėjo, jie yra turbūt, mega defensive, kada kalbam apie tokius dalykus.
Man paskutinis, kas absoliučiai išsprogdino galvą, tai yra tas tyrimas, kur mes nedraudžiam, mes nedraudžiam, bet mes norim pasitikrinti, nes mums atrodo, kad jūsų automobiliai gali būti sekimo įrenginiais, nes jie visur važinėja pilni elektronikos ir jie gali sekti viską. Ir dabar pradėjo daryti tą tyrimą, siekdami va taip apsiriboti, žodžiu, kad čia taip neįvažiuotų niekas. Bet aišku, aš čia turėjau ir ta kita istorija, kad ten nuo, visiškai nuo kinų ginasi, nes pasirodo, kad JAV uostuose tų didžiųjų kranų yra, kurie ten žodžiu, konteineriukus dėlioja iš vieno vietos į kitą, 8% yra kiniškų ir pradėjo tą tirti, nes paaiškėjo, kad ten yra kažkokių modemų siūstuvų ir Amerikai išsigando, kad čia jų mega svarbia pramonė gali sustabdyti tie kiniški
kramai. Mes ir Lietuvoje turime, ne, traukinių rengeno aparatą, ten, kuris neiškios kilmės.
Galimai neiškios kilmės. Tai va, tai man atrodo, kad Amerika štai vietoj turi didžiulius muitus, turi viską, nu, bet kinai nebūtų kinas.
O tai dabar, Dina, gerai, tu šitą temą labai daug domiesi. Tai kokie yra veiksmai Europos, kaip jie gali apsiginti nuo viso to, nes aš dar žinau tokį dalyką, kad yra tokia truputį asimetrija tarp to, kaip Europa su Kinija keičiasi tais automobiliais, galima taip sakyti, kad neva tai europietiškiams automobiliams, žinai, Kinijoje taikomi mažesni importo, ne, didesni importo mokesčiai, negu kiniškiams automobiliams taip. Europoje.
Taip.
Tai čia jau kaip minimum tas yra neteisinga, kad mes, žinai, kad mes mažiau čardžinam kinus už automobilius.
Tai šitą dalyką.
Bet dabar Europos komisija judina, kiek aš suprantu, daro kažką raitojasi rankovės ir nori truputį kažkaip tik sankcionuoti liktais tuos.
Iš tikrųjų, tai pernai spalį buvo pradėtas tyrimas, nes Europos komisija kažkaip labai vėlai susivokė, kad galimai Kinija subsidijuoja savo gamintojus. No
shit. Ta prasme, kad patys Kinai moka
moka savo kiną, žodžiu, ir jiems atpigina tą gamybą. Ir ten yra įvairūs būdai, kaip, pavyzdžiui, duodi pigių žaliavas gaminti, tiesiog į pervedi visokias ten subsidijas išmokas už tai, kad labai šauniai pasistengi gerai dirbai. Ir panašiai. Tai žodžiu, Europos Sąjunga dabar susivokia, kad tai vyksta, nors tai vyksta jau N laiko iš tikrųjų ir kalbant apie įvairiausias sritis. Ir pradėjo tyrimą ir aišku, kinai labai pasipiktino, nes kur esmė, kad subsidijos gaunasi atpigina elektromobilius, jie atkeliavę čia Europą, net su tais minimaliais muitais, bet kuriuo atveju gaunasi pigesni, atitinkamom klasėm lyginant ir tada žmonėm tarsi yra didesnis noras pirkti tą pigesnį produktą, Europa negali pasigaminti tokių pačių pigių. Ir kas dabar vat, nutikė yra, tai tarsi rasta įrodymų pagaliau, kad visgi yra tos subsidijos, kad yra mokami pinigai kinų kinams.
Kad, tai man atrodo, ar dėkliukas už vieną eurą atsiūstas iš Kinijos nėra pakankamas įrodymas, kad subsidijuoja kažkas.
Viską subsidijuoja. Ir ką dabar norima daryti, tai norima suskaičiuoti per muitinės visas, kiek tų kiniškų elektromobilių atkeliauja į Europos Sąjungą ir žadama tarsi nuo Liepos juos atgalinę tvarką apmokestinti.
Okay. Tai čia, ta prasme, jeigu kažkas įsivežė kiniškus automobilius į Europą,
tai
jų priregistravo visą kalną, tai būkit mėly, kinai, susimokėkit.
Taip, tik tai tie, kad atgalinė tvarka, tai tu žinai, net nežinai, kaip čia tau pasiskaičiuoti, jeigu tu dabar registruosi, tai irgi toks užkardimas yra šioks toks.
Man žilų plaukų išauktų ant plikos galvos, jeigu būčiau atsivežęs.
Jeigu būtum atsivežęs. Bet matysim iš tikrųjų, žinai, nes labai aktyviai kinai grasina ir žinant, kad labai stipriai mūsų pramonė dar sėdi toj kinų kišeniai, nes tos pačios baterijos. Tai bydas yra ne tik elektromobilių gamintos, bydas ir keto gamina pasauliniai gigantai baterijų gamybų ir šitoj vietoj ir visi perka tas baterijas tiesiog, nes taip yra pigiau, tu turi šansą atsipiginti ir Europa kaip ir nelabai turi variantų kaip pasigaminti, nes gamyklos baterijų statomos, bet jos pradės veikti dar kažkada tik tai. Ir kas iš to, kad tu statai, tai tau žalia varykį iš kažkur atsivežti, ir vėl yra kiniška. Nu, tai toks užburtas ratas šitoje vietoje, tai aš net neįsivaizduoju. Man atrodo, kad mums pigiau yra gal išmaniau daryti tuos sintetinius degalus ir važinėti dujom ir ten šiukšlėm ir panašiai. Nu,
jo,
su mechaniniu pavarų dėžėm ir sankabos pedalais. Kaip gera.
Ioniq 5N turi?
Va, aš žinok, šitą norėjau pajudinti.
Aha.
Mūsų šitą pokalbą pradžioj, kad yra Ioniq 5N ir tai yra labai keistas automobilis.
Man, žinai, keisčiausia, kiek daug apžvalgininkų, kaip gerai apie jį atsiliepia, kad tas suprogramuotos pavaros, jų perjungimas.
Ribotuvas.
Ribotuvas elektromobilį.
Aišku, mano kuklė nuomonė su garsais galėjo pasistengti ir truputį labiau, padaryti juos ne kaip Zilitono kompiuterinių žaidimų garsus, o nu, bent jau kaip Need for Speed'o, kokio 11.
Atsisiūsiu update'ą, žinai.
Teka garsą.
Jo.
Bet
nes dabar polifoninės melodijas su Nokia 330.
Ha, per apžvalgas skamba taip.
Taip.
Bet kaip jis elgiasi trasų ir viskas, nu, ką kalba žmonės, neįtikėtina. Ir tai yra viltis. Tai yra viltis.
Žiūrėsim ar turėsim?
Turėsim.
Nu, čia toks kaip demo versija, ką liktais bet koks elektromobilis galėtų padaryti, nes
softo sukelt reikia.
Čia yra tik tai softo klausimas.
Neaišku, imituoti, važiuotas setupai kažką.
Jo, tai imituoti bet kokio variklio charakteristiką elektriniam motorui yra labai paprasta.
Tu iš esmės net galios kreivę gali aplaudinti.
Taip. Tai čia gali taip save apgauti.
Tai emocijos, žinai, taip, man atrodo.
Taip.
Apgauti gali tai kitam tikrą lygmens, bet... Ja.
Bet vat, ir buvo keista, kad didžiausi petrolheadai kalbėjo apie tai, kad labai fainai viskas.
Bet žinai, tai, klausimas tada labai fainai ir norėtų savo garaže turėti, žinai, vat čia tas...
Čia visada sprendžiantis klausimas,
jo,
iš tiesų.
Vis tiek
nėra normalios mechaninės pavarų dėžės, nėra sankabas normalaus pedalo, klačkiko nepadarysi.
Taip.
Nu, tokių va dalykų.
Negali grubiai perrinkti, žinai, kai supyksti.
Aš tai grįžtu prie to, kad vairavimo.
Negaliu. Sorry, Honda fanai.
Patrankit iš vietoj ketvirto į antrą.
Vairavimo simuliatoriai, man atrodo, mus išgelbės. Aš už juos ir jas leidžia vairuoti, ką tik nori, kaip tik nori, drošt kaip nori ir tada neišleisti.
Vienas momentas.
Na, bet klausykit, tada pabaigai. Pavyzdžiui, dar yra vienas momentas, kiniškas elektromobilis versus amerikietiškas arba europietiškas. Etinis. Nes, nu, tarsi kinai yra tas didysis priešas ten. Komunistai, visa kita, žmonės išnaudoja ir panašiai. Vairuotumėt kinišką už gerą kainą? Daily. Pirktumėt savo?
Ne.
Šiai dieną irgi nesvarstyčiau.
Aš labai biased. Aš, matai, aš tiesiog negalvočiau apie elektromobilį.
Apskritai.
Mhm. Mano poreikiams aš neuždirbu tiek pinigų, kad galėčiau sau leisti elektromobilį, kuris juos patenkintų.
Mhm.
Nes man reikia mašinos, kuri patogiai važiuotų, daug talpintų ir toli nuvažiuotų, žinai. Aš kai važiuoju prie jūros ir važiuoju pakankamai dažnai, tai man patinka, kad aš įlėkiu į autostradą, užsistatau maksimalų leistiną greitį ir visiškoj tyloj galiu nuvažiuoti, žinai, klausydamas ten kažkokios muzikėlės. Visi laimingi, visiems
ir tuo pačiu
smagu.
Baku grįžti.
Ir tuo pačiu baku gali grįžti, žinai. Tai aš nematau savęs su elektromobiliu, kuris už tą pačią kainą atliktų visus šitos dalykus. Ir yra kitas momentas, kalbant apie elektromobilius, ko mes gal nelabai pakcentavome. Lietuvoje net nežinau, ar tai yra labai didelė problema, bet Britanijoje tai yra milžiniška problema, yra nuvertėjimas. Ypač tų prabangių elektromobilių, čia gal tokia kaip išimtis galėtų būti gal Tesla Model 3, nes labai, labai geras packages yra visko Tesla Model 3. Bet tokie elektromobiliai kaip Porsche Taycan arba Audi e-tron GT, jie nesveikai greitai nuvertėja, o nuvertėjimas ką jisai padaro. Jeigu tu mašiną lizinguojasi su likutinė verte, tai tavo mėnesinė įmoka dėl to, kad tas automobilis labai sparčiai nuvertėja, šoka tiesiog į viršų su liftu pakyla.
Taip.
Žinai, tai nu, žmonėms vien dėl to nebeapsimoka rinktis elektromobilio, nes mėnesio įmoka yra crazy.
Didelė, tikrai labai.
Tai va, tas brangumas ir yra toks dalykas. Ir atrodo, okei, tai jie greit nuvertėja, tai gal naudotą reikia pirkti. Nes naudotas, atrodo, yra daug vertės už tuos pinigus, žinai, bet jis ir toliau tada nuvertės.
Ir plus technologiškai, labai jie bėga priekį. Tu 3-5 metų elektromobilis yra kaip 5 metų iPhone'as.
Nu, ta prasme, kas norėtų seno Leaf'o?
Niekas.
Niekas.
Nelabai ir naujo, kas
nori. Nelabai ir naujo, kas nori. Sorry.
Shots fired.
Na, tai kaip šilumos siurblio ten neįdėti.
Na, susivoks, kada nori.
Ja, beje, apie Tesla Model 3, vat, vairavau neseniai, turėjau savaitgaliui, be proto geras automobilis. Aš toks skeptiškas lipau, nes tai buvo pirma mano Tesla, taip normaliai testuota.
Bet nauja?
Nauja, šita.
Aš nevairavau, taip.
Žiauriai viskas gerai. Ir pagalvojau, kad vairuočiau kasdien, bet turi išsispręsti krovimo klausimus, dar kažkokius, ir tada pagalvojau, kad tai nėra tas elektromobilis, kokį įsivaizduoju, mažas miestui. Tai yra normalus automobilis, bet man normaliam automobiliui reikia visgi gal dizelio labiau.
Ir klausyk, su Euro NCAP'u būtum susipykęs dėl šitų.
Aha, va, apie NCAP'ą pakalbėsim. Nes, nu, jo, keista, buvo keista pavaras junginėti ant ekrano, bet pripratau, šiaip nebuvo blogai.
Ta prasme, patirtis yra įdomi, aš tai vairavau ne naujausia, bet, bet tą performancinį, kuris taip. Gerai traukia, nu yra įspūdinga. Bet su ta trauka irgi yra toks dalykas, kad pirmas paspaudimas ir pirmas įspūdis yra labai didelis. Ir tada prie to tu labai greitai pripranti ir tau pasidaro toks mainstreamas. Tai, kad
visiškai
ta
nejaudina.
Taip greitai bėgėsi, nekelia jokio žavesio. Ką aš čia dabar parodysiu prie sankryžos, va tam X5 competition, kaip čia mano, žinai, elektromobilis traukia. Bet neįdomu. Nėra proceso.
Jo, aš tai grįžau prie to, kad aš geriau regeneruosiu čia.
Jo,
visiškai. Ir tas akceleravimas man kaip, nu, turi šildomi veidrodėlį, atmintis sėdynėse, greitai bėgėjasi ir tamsintis stiklai. Nu, vat lygi taip.
Yra tam tikrose vietose, kur tai yra gerai, kai tau reikia kažkur iššokti anksčiau už kitus.
Nu, tipo, bet čia toks...
O jeigu visi Teslas vairuos?
Jo.
Čia yra problema. Mačiau,
Dragi tarp, ant smerčiaus.
Mačiau tarp tipo vieną filmą, kažkas ten Leave Behind, nepamenu pavadinimo, bet ten buvo tokia scena, kur, žodžiu, su Jeep Cherokee šeimyną bandė pabėgti, nes ten kažkoks technologinis perversmas ir varo greitkeliu ir prieki daug Teslų ir visos sudaužytos ir tada taip, wow.
Ai, tai čia filmas su Julia Roberts per Netflix'ą.
Tai jeigu su Julia Roberts reiks žiūrėti.
Nes parvaro kita Tesla ir tiesiog rėžės ir visos jos nuhekintos ir visos ten yra, žodžiu.
Šitą temą labai norėčiau pagvildent su kokiu specialistu, nes labai labai įdomi. Mes turim daug...
Aš pažįstu. Vienas specialistas.
Pakviesk.
Kibernetinio saugumo.
Aš irgi.
Daro?
Daro.
Pakviesim.
Tarp kitko, galiu tada paspolinti apie tą kibernetinį saugumą ir apie visus tos duomenis ir taip toliau, nes man, pažiūrėjau, šiandien buvo šokas. Okei, pirmą kartą buvo šokas, kai vairavau boltą.
Stabdykit, kas nors dėl.
Greita, galime prasidėti.
Jau 8 tema šitame epizode.
Mes bandėm išeiti iš epizodo, bet gerai varam. Laiko
aš taip noriu papasakoti, duokit man papasakyti.
Visada.
Žodžiu, pirmas man buvo šokas tada, kai aš vairavau boltą ir skubėjau ir gavau perspėjimą po fakto, kad viršėjot greitį. Nu, tikrai viršėjau.
Yra buvę.
jeigu padarysi taip dar kartą, pribosim jums naudojimosi programėlę. Antras šokas buvo šiandieną, perskaičius tekstą apie tai, kai žmogus vairavo Chevrolet Boltą ir netikėtai gavo 20% didesnę draudimo metinio sąskaitą ir paklausė, kodėl. Ir Boltas jiems pasakė, nu, net draudimo kompanija pasakė, kad šita sąskaita yra sudaryta remiantis Lexus Nexus tokios analitikos įmonės duomenimis, o ta analitikos įmonė gavo kiekvieną to Bolto kelionę, Chevrolet Bolto, su duomenim, kiek kartų buvo staigiai stabdyta, kiek kartų buvo staigiai akseleruota, kiek buvo viršytas greitis, staigiai persirikiuota, tik tai nematė vietos, žinai. Ir remdamiesi šituo visų paveikstų, 60 mečių jie sudarė tokį huligano vairuotojo, žodžiu, portretą ir jam pabrango draudimas.
Bet čia
ir...
ne Europa, turbūt.
Ne Europa,
bet aš čia nesąžininga.
Aš šiandieną kalbėjausiu su telematikos kompanija, kuri yra buvęs Ruptelos padalinys ir kuria vat lengviesiam visą softą. Ir sakau, kiek jūs duomenų matot? Sako, mes matom viską. Mes galim padaryti, ką nori. Tik tai tie, kad mes saugom duomenis ir jeigu klientas jų neprašo, ar ten badarą saugo ir taip toliau, tai, nu, mes to nedarom. Tai aš taip galvoju, kad kada nors tai turėsi subscription ar gazo pedalai turėti.
Bet čia ir kokia rizika, ne? Nes jie turi tiek jautrių duomenų apie tavo kelionės, geolokacijas.
Nes gali klausytis tavęs.
Neįtikėtina. Ir čia, nu, kažkas tikrai kažkada įsilauštinai.
Ir klausyk, tai gal amerikiečiai netokie ir kvaili, kai ten bijo tų kiniškų automobilių.
Nu, bet apie kibernetinį saugumą pasidarom, nes aš žinau truputį konteksto ir ten įdomu yra paklausyti.
Labai įdomu. Aš ir teko kalbėti su tais kibernetinio saugumo dėdėm, tai baisu, šiaip baisu.
Baisu.
Tai kažkada susigirdėsim kibernetiniam saugume turbūt. O ką darom su šituo epizodu?
Kaip ten sako? Ačiū, kad klausėte.
Ir iš amazgą.
Iš amazgą.
Ate. Ačiū, bičiuliai, sveiki.